Tudo bem.
Sad vi gospodin, te večera koja čini ove pokasno, u kvijatu sam izvadio neko iz stihove v pismo to koje ti prati. I reših, če je dobre da počiteme cijelota glava. Deseta glava na prvu Korintijani. И така, четем. Защото, брате, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в морето всички да са били кръстени от Моисей. Тук е едно от местата, където теологията на Павел, нали, така се демонстрира. Той казва, преминаването през морето, което Господ раздели и ги накара да минат, се сравнява с водното кръщение, което ние имаме. Двете неща се връзват. Нали? Той казва, всички са минали под облака. Всички са били кръстени от Мойсей. И всички са яли от същата духовна храна. И всички са пили от същото духовно питие. Тук алюзията е също с Господната вечеря, но тя Господната вечеря също е алюзия с Христовата жертва, и с нещата, които те са преживяли в пустинята. Нали? Духовната храна беше хляба, който слизаше от небето. Всяка сутрин те отиваха и събираха по земята едни люспи, които маната, която някой каза, че е бил ангелски хляб. Нали? И не знаем кое. Може би ще разберем. Каква вода пиеха? Пиеха вода, която Господ им извади, вадеше от канарата, когато те нямаше какво да пият. Той им вадеше вода от камъка. Нали? И пиеха същата духовно питие, защото пиеха от една духовна канара. Защо Господ искаше Моисей да удре камъка и оттам да излиза водата, за да накрая да видят, че той всъщност Господ ни говори за някаква канара, от която ще потечат живи води, нали, такива. Всички, цялата тази символика, всичко няма нищо случайно при Бога. И той, Павел, тук само ги изборява нещата, нали, за които ние трябва да мислим и да виждаме как всичко е предварително е било обмислено от Бога, как трябва да бъде, защо трябва да се случи. Евреите са минали през всичките тези неща, ние сега минаваме по един друг начин, обаче виждаме символичната връзка между едното и другото. Разбираме как Господ ги използва от тях за наше назидание. Той тук го казва. И казва, всички са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. И тази канара беше Христос. Тук е едно от местата, където пише как Христос е бил с евреите в пустинята. Ние не го виждаме. Ама ако внимателно четеш някои думи, ще видиш, че има някакъв, който си е с тях, нали, който ги води. И пак в повечето от тях Бог не благоволи. Затова ги измори в пустинята. А в тия неща те ни станаха примери, та да не походстваме за злото, както те походстваха. Нито бивайте и до поклонници, както някои от тях според писанието, людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. Кога е това? Това е когато Моисей беше при Бога, вземе 10 Божи заповеди, 40 дена се забави и евреите казаха, той Моисей, не знаеме какво стана с него, я ни направи богове да им се кланяме, защото нали, той Бог, той те не знаеме какъв е. Беше ги измъкнал от Египет, беше разделил водата на две, ама пак де да го знае този Господ, какво може, какво не може. Дай да си направим нашето теле и да му се покланяме. И това е случая, в който те седнаха да ти да пият и станаха да играят и даже бяха и голи между. Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Имат всички тези примери са в Изход и в Левит и в числа. И той сега ги изборява като примери. Нито да изпитваме Господа, както някои го изпитаха и погинаха от змиите, нито роптайте, както възроптаха някои от тях и погинаха от изтребителя. А всичкото това, всичките тези неща, които се случваха с евреите, ние ги четеме тия книги, някои от тях си викаме, бе, трябва ли да ги четеме тия неща? Той казва, всичко това им се случи за пример. И се записа за поука нам. И сега, ти схващаш ли, че еврейския народ Господ го е създал? Той извика един човек, накара го да излезе от родния си град и да отиде в земята, която той му, ще му покаже. И той там го направи народ. Нали? После го прати в Египет. В Египет им се случваха разни неща. Изкара от Египет, минаха през пустинята. Там 40 години се случваха разни неща. Накрая влязоха в обещаната земя. Там трябваше да се борят с тия народи, които бяха там, за да ги изгонят. Не можаха да ги изгонят до край. Оказва, това се записа за полука нам. Тоест всички тези неща е трябвало да им се случат. Може и днес да ги четем. Фактически ти, когато си представиш тези хора, през какво са преминавали, това вече не може да бъде просто един текст за тебе. Не може да бъде една книга, на която четеш. А, виж, много интересна история. Това е нещо, което те касае. Защото Господ иска ти да го прочетеш това нещо и да разбереш, това си ти. Ти минаваш през тези неща. Ти минаваш през водата. Ти минаваш през пустинята. Ти изгонваш онези народи от своето сърце, за да престанеш ти да блудстваш. И каш, а, аз трябва да внимавам тия работи. Защото те са за моя полука. Записа за полука нам, върху които са стигнали последните времена. Този термин последните времена, той се среща на някои места в Новия Завет. Един от които го използва е Петър. Той говори, а духа свидетелства, че в последните времена ще стават и такива, и такива, и такива, и такива работи. Тирски Павел казва, ние сега сме в последните времена. Той е вярвал, между другото, Павел, че Исус ще дойде след... Има, няма няколко десетки години, поне няколко години. И това бързаше да отиде до Испания, защото Испания тогава е била последната цивилизована точка на познатия свят. И той вика, аз трябва, вика, докато мина през Рим, ли, Господ ме праща там в Рим, аз там нещо ще трябва да мина през Кесаря, там някакъв съд, но след това трябва да ходя до Испания. Еми не мина през съда, нали? Те го обезглавяват накрая, Павел, в Рим. Не успява да стигне до Испания. Но в неговата глава той е трябвало да стигне до Испания, за да може, докато дойде Исус, трябва всички да чуят за Исус. Това е Павел. Така. Така, защото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Цялата тая история до 12 стих, той казва с следната мисъл. Вижте, вие сте днеска ходите на църква, всичко е наред, вие сте се минали водно кръщение, кръстени с духа и така нататък. Внимавайте как ходите. Внимавай като стоиш, да не вземеш да паднеш. Няма да го коментирам, защото има два вида коментари. Едните коментари са али, в сферата на един път спасен, никога не завинаги спасен. Другите коментари са, може да си загубиш спасението. Който искате да го коментира, аз нямам нужда да го коментирам това нещо. Но казва, той това казва. Той не казва, ще си загубиш спасението или няма да си загубиш спасението. Той казва, като стоиш, внимавай да не паднеш. Защо? Защото падаме. Не така? О, аз обичам Исус, аз искам всичко. А, е, какво стана? Тая борба, за която брата говореше преди малко. Не? Бури, урагани, трябва да се държиш, защото ще потънеш. Случая с тази другата притча. И така, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така, щото да можете да го издържите. Това си е много утешително. Той говори за изпитание, но в същото време ни утешава. Той казва, внимавайте, не дейте да хленчите, не дейте да роптаете. При малко говорихме за роптани. Вижте, Господ е суверен. Той знае какво става с вас. Няма нужда да крещите, да викате, защото той не ви чува в момента, е заспал. Не, не, той знае много добре в какво състояние сте. И той иска да се държите за него, да му се довери. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството. Говоря като на разумни човеци. Сами вие съдете за това, което казвам. И така, тук започва той да говори за тези, които участват в Господната вечеря и участват и в една друга вечеря. Участват и на една друга трапеза. Това е място, откъдето ние четеме, нали, каква е трапезата, в която ние участваме И Павел на това място иска да ни обясни какво е, е един от аспектите на това, което се случва. Въпросът е след. Защо правиш едно нещо? Защо го правиш? Ти можеш да дойдеш на Господна вечеря, може да си изядеш хляба, може да си изпиеш виното, всичко точно, да си кажеш амин, слава на Бога и така нататък. И нищо от това, което правиш, да няма смисъл. Защото ти не разбираш какво се случва, всъщност се случва. Има нещо, което липсва, нещо, което е вътре в твоето сърце, което го няма. И твоето участие просто не носи нищо. Даже в някои случаи, ако ти си от тези, които би трябвало да знаят, и ти знаеш за какво става, обаче го игнорираш, нали? Това не е толкова важно за тебе. Ти можеш дори да си изпатиш от това участие, от това безотговорно участие в Господната вечеря, но това е друга тема. Днеска няма да говорим за нея. Днеска да говорим за това, че ти идваш на едно един ритуал, едно тайнство, което е назначено от Бога и той е казал, вие трябва това нещо да го правите. И Господ иска ние да внимаваме, защото това означава нещо. Ако аз участвам на тази трапеза, това нещо означава, това означава нещо. И аз трябва да внимавам да не взема да ги объркам нещата. И тук той говори за един от начините, по които нещата могат да се объркат. Значи един от начините е да ги объркаш е когато не се отнасяш както трябва с братите и сестрите. Другия начин е, когато твоя начин на живот, твоите отношения към нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. И тази глава, 10-та глава на Първо Коринтини, говори за това нещо. И той каза така. Говоря на разумни човеци, сами вие съдете за това, което казвам. Виждате, той тук прави един увод и казва, внимавайте сега. Разсъждавайте на това, което говоря. Чашата, която беше благословена и която ние благославяме. Това е чашата, която Исус благослови и раздаде на учениците си. Не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който причупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Виждате ли? Повъзможно, значи не може, не е повъзможно най-простия начин. По начина на Павел, той говори за нещо, което е в духа, нещо, което е едно тайнство. Но той го обяснява като на разумни човеци, като на духовни човеци, които познават Бога. Той им казва, вижте, вие ставате съпричастни на нещо духовно, на нещо много по-голямо от вас, участвайки в Господната вечер. Внимавайте как ходите. Така, гледайте Израил по път. Тие, които ядат жертвите, нямат ли общение в ултара? Тогава що? Между другото, 18 стих сега ще ви го обясня както аз го разбирам. Може някой богослов да ви го обясни по-добре. Аз ще ви го обясня както аз го разбирам. Той казва, Израил по път. Тие, които ядат жертвите, нямат ли общение в ултара? Тоест, те стават едно чрез това. Израил, еврейският народ, той се асоциира с това, което те правят. Защото те всъщност нямат друга идентичност от онази, която Господ им е дал. Нали? Ние като казваме за евреите, ние задължително и днеска не го свързваме толкова с родословието от Адам, колкото с еврейската религия, с еврейския начин на живота. Онова, което ние знаем от Библията за тях. А за тях е било същото. Онова, което Господ ги призовал да правят, ги отделя от всички други народи по света. И освен това, ако някой искал да се присъедини към тях, има си правила, колко поколение трябва да минат, какво трябва да стане, прозалита, нали, и накрая да станат и те евреи да бъдат признати, за да могат да не бъдат част от другите народи, да бъдат евреите. Всички тези неща са свързани с това да можеш да влизаш в храма, да принасяш жертви на Бога и така нататък. Тоест, те са имали общение, което е било определено от това, което са принасяли на Бога, от начина по който са вярвали. И ние така. И ние имаме едно общение от това, което правим заедно. Павел казва, внимавайте. От това, което правите заедно с някого, ви прави да бъдете в едно общение, особено общение с него, вие трябва да внимавате на тези неща. Трябва да ги виждате. Трябва да бъдете разумни хора. И така. Тогава що? казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Виж, той сега опитвам се да ви обяснявам нещата, които Павел си ги обяснява по своя си начин. Той казва, аз казвам ли, че е много важно идоложертвеното или че идолите, че са важни? Не, не, аз не го казвам това. Но казвам, че не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Примерът, който Ани даде преди малко, беше много точен. Много той е свързан с това, което аз искам да ви обясня. Наричи, ако ти кажеш, аз се старая да угаждам на Исус, идва някой и казва, може ли да пуснем някакви хелоуински истории или карти Таро или някакви призраци, някакви духове, някакви сатанизъм, някакво нещо, може го добавим? И ти си викаш, па що да не го добавим? Но ние ще спечели някой лев. И Павел казва, не можеш. Защото не можеш да правиш едното и да правиш другото. Спри да служиш на Исус, прави каквото искаш. Но ако служиш на Исус, не можеш да служиш на всички останали глупости, които се случват и се проповядват. Защото те са глупости. Той казва, това не са неща, които са важни. Но хората, които ги правят, те им жертват, те им се кланят на тия неща. По отношение на клането, то не е винаги задължително с някаква форма на храм или някаква форма на богослужение. Ние се кланяме на страшно много идоли, ние самите. Нали? Ние си имаме разни плътски идоли, разни суетни, социални и нали, обществени идоли, които ние им се кланяме. И Господ казва, внимавайте. Нали? Когато вие слагате тия неща да бъдат наравно с Исус, Господ не е доволен. И той го казва много сериозно тук по-надолу. Но казвам, че онова, което жертват езичниците, те го жертват на бесовете, а не на Бог. Тоест, ако ти се участваш в бесовската трапеза, ти се участваш с някой, който в своето си сърце, в своята си глава, той смята това нещо за най-важното, а не Исус. Въпросът е, ти какво правиш там? И така. И той го обяснява това нещо, защото а ти ще кажеш, о, тогава ни не трябва да участваме в никакви мероприятия, абсолютно нищо. Нали? Не, той го обяснява, Павел. Той казва така. Нали? И тук той говори за това, колко е страшно това, за което става дума. Или искаме да подбудим Господа на ревност. Ние по-силни ли сме от Него, от Бога? В 23 стих той казва едно много нещо, много хубаво нещо, което, повярвайте ми, днеска църквата се бори с това нещо. Тя не винаги го разбира. 23 стих. Що бе? Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Вие знаете ли колко хора имат проблем с този стих? Всичко е позволено. Да, ма как така може всичко да е позволено? Павел иска да каже, че аз нямам ограничения. Господ не ми е поставил ограничения къде да хода, къде да не хода, какво да правя, какво да не, какво да ям, какво да не ям. И такива плътски ограничения аз нямам никакви. Той говори за плътските неща. Обаче вика, не всичко е полезно. И като казва не всичко е полезно, той няма предвид, абе, има, нали, не бива да е, трябва това да едеш, ама това не бива да го едеш, защото не е полезно. Нали? Захарта не е полезна, солта не е полезна. Тлъстото не е полезно. Той няма преди това. Той има преди това, което правиш, не е полезно. Казва, всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Не всичко служи за познаване на Бога. Не всичко служи за това. Има неща, които, ако аз искам днеска да показвам славата на Бога на света, има неща, които аз не бива да ги правя, защото аз не мога да показвам славата на Бога и да ги правя тези неща. Виж, това е тезата на Павел. И ти почваш на остър, ще им кажеш, добре, добре, кое е онова, което аз не мога да правя, когато искам да служа на Исус? Това е, че разсъждаваме като, нали, разсъждаваме правилно. Търсим правилния смисъл на тия думи. Той каза така. Всичко, що се продава на месарниците, яще без да изпитвате за него заради съвестта си. Нали? Има един стих, където казва, Исус казва, нищо което влиза през устата, не омърсява човека, не е нечисто. Но онова, което излиза от устата, омърсява човека. И продължението, там има един коментар в едно от Евангелията, там пише и така направи всички ястия чисти. Тоест вече няма чисти животни, чисти, това можеш, това не може да едеш. Исус казва, може да едеш всичко. Защото земята е Господна и всичко, що има в нея, казва 26 стих. Тоест, ако днеска някой... Ще стигнем до нея. Така. Но... ако искаш... Ако дойде някой при теб и ти почне ти обяснява, че трябва да внимаваш какво да едеш, не му се карай. Не му обяснявай, че ти си духовен и това е тебе. Това е. Просто знай, че това не е... това не е същината на закона и на пророците. И като казвам, че много хора в църквата имат проблем с това, че всичко е позволено, аз имам преди точно това. Идва някой и ти казва, ти не трябва да ядеш това нещо. И ти му викаш, аз съм свободен, мога да ям каквото искам. Какво се случва в този момент? Той, който идва и ти го казва, нали, говоря за църквата, ти казва, той е нечист. То няма да отиде при Бог, няма да отиде в рая, ще отиде в ада, защото той яде такива нечисти неща. А другия вика, за какво ме занимава с тия глупости, нали? Аз мога си ям каквото си искам, нали? Гел колко е просто, не разбира, нали, какъв е Господ. Фактически тези двамата, които и двамата са любими на Господа и Господ иска да си ги има и двамата, те не могат да се разберат и всеки обвинява другия в нещо. Нали? Има такава глава, където он е, който яде само зеленчук, а другия може всичко да е. Павел ги обяснява тия неща. Обаче, ако всичко е полезно, ако всичко е позволено, но не всичко е назидателно, това означава, че ние трябва да внимаваме не кой какво прави, а защо го прави и какво се получава в крайна сметка. Защото ако някой може всичко да яде, обаче с това изкушава някой друг или отлетява спасението на някого, това не е хубаво. Това не е хубаво. И фактически Павел казва в 24 стих, Наде, никой да не търси своята лична полза. Ох, на мен как ми се еде това сега и Сашко си го хапна. Внимавай, то е хубаво да го хапнеш това нещо, обаче я провери дали всичко е наред. Дали няма нещо, което е по-добре, ти казва, че е по-добре това да не го изядеш точно сега. И то не е какво е съдържанието на тая храна. А дали има някой, който примерно е по-гладен от тебе и може би той трябва да го изяде. Или пък има някой, който казва, че тия неща не бива да се ядат и той се притеснява, когато някой еде такива неща и ти си го притесниш. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго. Тоест, другия да има мир, всичко е наред. Аз няма да му казвам, че ям пържени картофки с бира. И ги ям тайно. Или пък няма да ги ям, защото не мога да ги ям тайно. Или пък няма да ги ям, но ще ги дам на някой, който е гладен. Защото не търся своето си. Не се кланям на своя си идол. Аз се кланям на моя идол, който е Исус Христос. Така. И казва, всичко, което се продава в месарницата, яще без да изпитвате за него заради съвестта си, защото Господне е земята и всичко, що има в нея. Господ ги е направил нещата за ядене, яш ги. Ако някой от невярващите ви покани на угощение, сега той дава конкретен пример. Ако някой от невярващите, тези, които не се кланят на Исус, които знаят, че идолите са нищо, който не знае, че идолите не са нищо и че идоложертвенето е нищо, той не го знае. Той те покани на угощение и вие желаете да отидете. Защото има пържени картофки с бира. Чо да не отида? И вие желаете да отидете. Яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате за него заради съвестта си. Но, ако някой ви рече, това е било принесено в жертва на идолите. Ние го принесохме тази сутрин това месо на нашия Бог, и той го благослови и ти сега ще бъдеш благословен, като го изядеш. Казва, не яще. заради този, който и ви е известил, заради него. Това, което Ани, примера, който тя даде. Спомнете си, той беше същия. Тя не иска да мине през това нещо, обаче трябва да му каже, аз не мога да ги сложа двете неща на място. Аз вярвам в Исус и не мога това нещо. Аз съм тесногръда, нали? Така беше. Не мога да ги събера двете неща на едно. Едното не върви с другото. Съвест, казва, заради този, който ви известил и заради съвестта. Съвестта, казвам, не твоята, а на другия, понеже. Защо да се съди моята свобода от друга съвест? Как ще съди? Тук не става дума за това, че той те съди. Става дума за това, той казва, о, и той се кланя на нашия Бог. Виж как хапва си, хапва от нали, тия работи, които са ни принесли. Нали? Ако никой не му каже, ами не, всъщност, виж какво, за мен е това не е което е за теб. За мен е това е само месо. И ако ти го едеш като нещо, което има духовен смисъл, аз по-добре да не го ям. За кого е по-добре? За мен е ли? За тебе е по-добре. Защото ти ще разбереш, че това нещо може би не е това, което ти си мислиш. Ти ще си зададеш това въпрос. Абе, то защо не го еде това месо? Защо не иска да го еде? По-толкова еш, колко хубаво. Ако аз с благодарение Богу участвам в яденето, защо да ме злабословят за онова, за което благодаря? И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо вършите ли? Всичко вършете за Божия слава. Амин. Виждате ли как има нещо, което ти, ако го свършиш, няма да бъде Божията слава. А ако не го свършиш, ще бъде. И обратно. Но има неща, които ако ги свършиш, ще бъдат за Божия слава. И така, ние сме тези разумни човеки, до които е дошло, са дошли последните времена, в които ние можем да светим в света, който не познава Исус, който си ходи подир своите си страсти и намерения. И да им показваме, че има нещо по-важно. И трапезата, в която ние участваме, тя ни задължава да не участваме в другата трапеза. Това е полуката за днешния ден. Когато ти идваш да вземеш Господна вечера, прегледай себе си. И преглеждаме, винаги преглеждаме сърцето, защото това можем. Какво е сърцето ни към братите и сестрите? Дали има нещо, което пазиме в себе си? Искаме ли? Знаем, че ние не можем да седнем на трапезата и да продължаваме да мразим някой или пък да си мислим нещо за него. Ние трябва да го оставим. Но участието в тази трапеза също ни задължава и да внимаваме, да бъдем Божи. Защото Той, който ни събира, Той е този, който ни прави едно. И като ето аз вляза в това едно и нося със себе си едно поругаване на Божията слава, едно предизвикване на Бога до ревност, аз карвам един вирус в това тяло. Нали? Това тяло изведнъж става болно заради мен. Да не бъде така. Нали? Господ иска ние да не търсиме своето си. Но това, което е къде беше? Искам да го подчертава това. Так и да. Там, където е каза, че вече да не търсиме това, което е, нали, 24 си, да не търси своята лична полза, но всеки ползата на други. И като ви благодаря. И като казва ползата на другого, искам само едно нещо да подчертая тук. Най-лесно е да търсиш своята си полза. Най-трудно е да потърсиш ползата на всички. Освен на себе си. Значи, ние можем да бъдем в единия край, обаче Господ може да ни закара в другия край. Само Той може да ни закара. Всички ти трябва да решиш аз какъв искам да бъда. Искам да бъда, който някой се грижи за своята си полза и за полза на другия. И искам някой, който е Божи и се е оставил Бог да го закара на другия край, където той вече не търси своята си полза. Но търси само ползата на другия, не, ами на другите, на всички останали, с които Господ решил да те събира. Не е лесно. Не е възможно до човека да го направи. Когато участваш в Господната вечеря, ти се съгласяваш да минеш през този път. Господът те заведе до края. И няма да ти е лесно по пътя. Обаче е важно. Обаче е хубаво накрая, ако стигнеш там. Амин! Амин. Да. Така. Всичко вършете за Божа слава. Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божата църква. Вижте ли как са? Юдеите, гърците, това са всички останали езичници, са гърците и Божата църква са тези, които вярват в Исус Христос. Юдеите са тези, които са евреи, обаче не вярват в Исус Христос.
Нека не трябва да казват, ние не вземем то, защото искаме животните да имат права, тези, които са в ваша индустрия, ами трябва да казват ние за слава на Бога.
Не, те могат. Ние не им забраняваме да го казват. Нека да правят каквото искат. Нали? Въпросът е, че ако човека иска ти да бъдеш като него, защото той осъжда този или онзи, ти го кажеш, не, аз не мога да участвам с тебе в осъждането на този или онзи. Има един Бог, който съди. Не сме аз и ти, които ще. Ако ти не искаш да дадеш месо, не яш месо. И аз няма да ям месо с тебе. Нали? Когато съм с тебе, няма да пипна месо. Ще гледам да не съм пипал месо 3 дена преди да се срещна. Но не ми казвай, че ли кой си е убиец, защото е изява на мръвка. Нали? Така. Както и аз угаждам на всички във всичко, казва Павел, като търсим не своята си полза, но ползата на мнозина, за да се спасят. Защото в крайна сметка, това е, което ние всички сме призвани. Господ идва в твоя живот. Много често чрез благовестието на някого. И той те води към спасение. И той ти казва, сега искам ти да служиш за спасение на другите. И това Павел казва, аз угождавам на всички във всичко, като търся не своята си полза, но ползата на мнозина, за да се спасят. Амин. Слава на Бога да бъде.